Sortziak eta hogeita hamasei minutu aurrera jarraitzen dugu, Martitzen honetan, Semendiaren azaroaren hamalauan, Bizkaia irratian goizeko izarretan irratzaioan. Txenterrekondo, nazioarteko harremanetan aditua da, eta goizeko sortziterrietako alkarrizketara ekarri izan gure dugu gaurkoan. Txente, egunon?
Bai, egunon.
Asteak daroazuz, Israel, Gazan, eragiten dabilen sarraskia jarraitzen eta egoera hori aztertzen, Israelgo gobernuari leku ezbardin askotik berehalako sueten bat eskatu deutze, korridore humanitarioak bebai, erantzuna momentuz eseskoa izan da, zerk eragin leike Benjamin Netanyahuk sueten bat onartzea?
Bueno, nire uste zuk aipatu duzuna, nazioartetik iristen bada, presioa undikoa, ba, segurazki gauzak aldatuko ziren zeharo. Entzun dugu egun hauetan ere, ba, oraindik ere ematen dula haien parametroetan, kokatzen dutela aukera bezala oraindik hiru aste mantentzea haien jarrera inungo arazorik gabe. Dena denez, bueno, badaude faktore desberdina, alde batetik egun hauetan egongo dala bilera bat estatu batuetan, ba, Joe Biden eta Txinako lehen ministroa, eta horren artean ere nik uste dut gai hauak erako dala, eta segurazki horrek ere markatuko dio, ba, nazioarte mailan mugitzen ari diren aktore nagusiei, ba, alde batetik edo bestela beste presio mota egiteko edo eragiteko Israeli. Hori da irtenbide bakarra, bere kabuz oraindik ere ez du inongo asmorik ba, aipatu duzun sarraskiarekin amaitzea, eta ez dakiku estrategikoki zein izango den ondorioa Israelentzat. Azken finean, panorama berarentzat ere ez dala batez ere argia izango.
Azken hori, segaitik esaten duzu, igerten zabiz berbarako Israel barruan be, Netanyahuk egoera honi aurre egiteko aukeratutako bidearen kontrako gero eta abotz gehiago dago zala?
Hori alde batetik, oraindik ez dira gehiengo abotzak, hori argi dago, baino bai argi dagona da, ba, nere ustez, urriak zazpia baino lehen, Israelen barnean batzegon giro nahiko kaskartuta. Badaudela desberdintasun sakonak, ez bakarrik Israel hiritartasuna duten arabiarrarekin, sistema bera ba, nahiko desberdintasunak ditu, ikuspegi erlijiosotik, ikuspegi jatorrizko ikuspegitik, hau da ez da judutar guztiak ez direla era berean hartzen, sionismoa gero eta kritikagoa izaten ari da gune desberdinetan, eta ikusten degula, hau dana eginez gero, ez dela ikusten, ez dela aurreratzen inungo aldaketarik sakona, egoera errepikatuko da, eta zoritxarrez bukle amaigabeko batean kokatuko ginateke. Eta nik uste ez bertako gizartea konturatzen ari dela, badala garaia ba, beste irtenbide bat topatzeko. Egia da, eta bertako kasetari batek esan zuen bezala, oso bitxia da momentu honetan irraren barnean daukaten sentsazioak, ez? Kasetari horre judutarra izan da, argi eta garbi esaten zuen, bertako gizarteak sortu ditu arresi mental batzuk, eta arresi mental horietatik bagauzak desbideratzen direla errealitatetik, edo sortzen du beste errealitate bat. Hori apurtzen denean, ba, topatzen dute benetazko errealitate gordina, eta agian ere hortik inplosio motu bat etorriko da bertako gizartetik.
Bestalde, gogoratu daigun, Hamasek 200 gora baitu daukazala, baitutako horren gestinoak gatazkaren etorkizuna zelan edo alan be baldintzatu leike?
Bueno, iraganean ere hori ikusi izan dugu, gogoratzen badara Libanonen sarraski bat egon zenian ere, ba, aitzakia izan zen, ba, berreskuratzeko bi soldadu Israeldarrez. Azkenean, ez ziren bizirik atera, eta zalantzak ere hemen, ba, edo nork eukitzeko. Argi dagola, elkartrukak eta bat egongo dela, Katarren ematen dula, ba, negoziaketak aurreratzen ari dela poliki-poliki, esan duan bezala, nik hartuko nuke referentzia moduan bi hiru aste hoiek, eta han, edozein urratza emanez gero, ba, ni segurazki, bueno, baikortasun puntu bat nahi diot eman egoera latzoni, eta agian bai badagola aukera suetena hori jorratzeko, eta ea sueten horretatik, ba, sortzen diren beste estenatokiak eta beste aukerak, ba, benetazko negoziazio edo diplomazia bide bat iristeko, eta ezain beste, ba, egun hauetan ikusten dugu sarraski bazati hori.
Orain dela egun gitxi, Saudi Arabian Riaden 58 herrialde arabierretako buruak batu dira, Turkia, Jordania, Egipto, Iran bera, Palestinako agintaritza nazionala bebai eta beste asko, atzo bertan gau partean Europar Batasuneko atzerri ministroen bilerea amaitu zen Bruselan, kanpoko diplomazia honek zelako eragina eukileikie gaur egungo gatazkaren konponbidean, eta hori eragin txikia bada kasurako esan behar dugu azkeneko berbea horretan beti Moskuk, Beijingek edo Washingtonek eukileikiela.
Bai, hola ba, askotan hitz egiten dugu nazio mailan ematen ari den orden berria, ez? Eta nazioarte horretan gauzak aldatzen ari direla zeharo, baino beti aginte dauden potere nagusiek markatzen dute agendak. Eta bakoitzak du bere agendak, zuk aipatu duzun toki desberdinetan, ba, argi dagola, ez? Europar Batasunan ez dagola inongo batasunarik gai honen inguruan, ez ja bakarrik gobernu bururen artean. Ikusten ari da Europar Batasunan eta Mendebaldeko estatu askotan ba apurketa bat ematen ari dela iritzi publikoa edo populazio askok eta askok ba bere jarrera adierazten dutela kalean ba gehienetan palestinarraren alde eta ikusten dugu nola gobernu askok egiten dute guztiz kontrakoa eta han apurketa bat ematen ari dela gizarte mailan, ez? Zer esanik ez, ba joeten baldin bagara mundu arabiar edo mundu musulman horretan. Han ere askotan esan dugu ba estatu arabiar asko ahoz elkartasuna adierazten dutela palestinerarekiko, baino gero emaitzak edo fruituk zehatzak ez ditura ez dela inungo ere bere planteamentutan. Bakoitzak bere agenda eta bere interesak, baino dudari gabe momentu honetan nazioarte mailan orden horretan, naiz eta aldaketak ematen ari diren esan duan bezala, ba aipatutako aktoren eskutan dago. Edo zein mugimendua, edo zein fitxa mugitzen baldin bada hortik, ba segurazki ere bideak irikiko ditela.
Jarri daigun sarraski berbea fokuen aurrean eta aztertu daigun horren atzean be zer gertatzen dabilen. Emoten dauelako Benjamin Netanyahuren begietara Israeldarren bizitzek ume palestinarrenak baino balio handiagoa daukiela edo lehenetsi egiten dirala. Ikuspuntu humanotik edo gizatiarretik, zenbaterainoko atzera pausua suposatzen dago honek?
Ba, izugarria eta aipatu duan bezala, ez bakarrik gaur egun aipatzen dezun Israelgo buruzagien artean. Nik esango nuke nazioarte mailan egoalde global horretan sortzen ari den estenatoki berri honetan aktore askok eta asko konturatzen direla Mendebaldeko gobernu askok eta askok ba ibilbide bera egiten dute, ez? Ikusi izan dugu, ba adibidez, zenolako ikamika sortzen ari dira Britania Handiak, adibidez, laborismoren barnean askok eta askok esanen zuk aipatu duzula. Adierazpen horrekin, suetenaren kontra abots nagusiak entzulten ditugunean Londresen, Washingtonen eta beste tokietan, kaleko jendea zerretzen dala. Eta ez bakarrik bertako jendea baizik eta munduan zehar dagoen jende asko eta asko ze aipatzen dute Mendebaldetik beti askatasuna, demokrazia eta balore amankumun bat bultzatu badu, gero benetan ikusten dala horren atzetik dagoen rasero bikoitza. Eta rasero bikoitza horren basuk aipatutako esaldia, ez? Hildako guztiak ez direla berdin, interes geoestrategiko edo politikoak maitainian jartzen diren edo iskutatzen diren arren horiek dira benetazko argumentoak, eta gero jendea ba, ez dala tontua eta konturatzen dala aipatu duan bezala, ez direla aplikatzen nazioarte mailan teorian egon behar ziren lege amankomunak. Bakoitzak erabiltzen du bere nahiaren arabera lege horiek, eta jendea konturatzen denean ba apurketa ja ez bakarrik soziala, dik esango nuke baita ere apurketa politiko gero eta nabariagoa sortzen ari da.
Eta herrialde handi batzutako presidenteen diskurtzo aldaketek zeo zer ekarri leikiela uste dozu, ze BBC irrati telebista katean Frantziako Errepublikako presidentea Emmanuel Macron entzun barri dugu esanaz Israel errubakoak akatzen dabilela.
Bai, hori beste presio mota bat, ez? Azken finean, Israeleko oinarte eta oso ondo baki, ba, impunitate sensazio bat izan du, badu. Eta horretarako, berak baditu argumentoak, azken finean, badaki, mendebaldeko aipatutako aktoreek behar dute Israel bezalako aktore bat zonalde horretan, azken finean, haien jendarmea izateko, ez? Baina horrekin batera, Israelek ere badaki, bere etorkizunei begira, babes hori galtzen badu, oso zaila izango iola mantentzeko, lehen aipatu dudan arresi mental horiek, ez? Arresi mental horiek gaur egun sustatzen dira gehien bat mendebaldeko babesetan. Hori apurtzen bada, edo naiz eta apurtu ez, mugimenduak ematen direla, esan duan bezala, azken finean, estatu frantziarrean eta beste tokitan ikusten degula jendea kalera ateratzen ari dela, eta gobernua guztiz kontrako egiten badu, bertako gobernanteek ere izango dituzte haien zailtasunak. Horregatik Macron bezalako mugimenduak entzuten ditugu, ikusi dugu ere, ikusiko dugu segurazki estatu batuetan, hauteskunde zirkoa urren gurtarrian azten denean gauzak ere mugituko direla, ez berez, nazioarte maila honetan, zorionez edo zoritxarrez gauza guztiak lotuta daudela, olako adierazpenak, olako jarrera aldaketa naiz eta oso xumeak izan, espero dugu ondorio positiboak ekartzea gaur egungo eszenatokira.
Gazan jarrita dago fokoa, baina txente, Zizjordanian be garbiketa etnikoa garatzen dabilela eta gertatzen dabilela dinozu.
Bai, eta hori aspalditik urrileko afera hasi baino lehen askok eta askok aipatzen ziguten Zizjordaniatik, ez? Antzegola fokua, kolonizazio basati bat ez dala ja mantentzen, areagotzen ari dala, ikusten dugu Jerusalen ere gertatzen ari dana, eta egun hauetan ja eldako kopuruak oso altua izaten ari dala. Handago koska, ez, hemen zueten eta zitze egiten baldin badugu, eta etorkizunerako bide diplomatikori ateak iriki behar baldin bazaio, badagola aurre baldintza bat, eta da okupazioarekin amaitu behar dela. Okupazioa da gaur egungo egoeraren argudio edo argumento nagusia. Eta bitxia da, baina leheno aipatu duan aretzeko kasetari horrek esaten zuen argi eta garbi, ez? Da lehenengo aldia do bizitza osoan egon direla okupazio oso basatiak, historian zehar, baina Israelgo okupazioa gaitasuna izan dula muelta emateko argumentuari. Hau da, okupatzailea biktima bezala saltzen zaigu, ez? Eta Zizjordaniaren kasuan, begiristan bago. Han benetazko biktima, Gazaren kasuan bezala, Palestina bitarrak direla, baino Zizjordaniaren kasuan argi eta garbi gauzak nahazten ari direla aipatutako okupazioaren ondorioz. Eta aipatzen dugun Zizjordania, aipatzen dugu Jerusalen, ezin dugu astu ez da ere iparraldeko fronte hori, handago Libano, handago Izbula, hortik iparralderako ere ikusten dugu gaur nagoetan, bai eta Sirian eta bai Iraken, eraso batzuk ematen ari direla ere estatu batetako presentziaren kontra, azken finean hori da arrisku, ez? Arrisku bikoitza, alde batetik Israelentzat, Israelek ez dakit ze punturaino aukera izango dula mantentzeko hainbeste frente militar irikiak, hori bere beldurra san Gazako sarraskia hasi baino lehen, eta zer esanik ez, ze beste beldur mota izango san dimensioa, ez? Frente asko irikitzen direnean aktore asko parte hartzen dute, eta horrekin batera ez da izango ja bakarrik gaur egun Palestina okupatuta dagoen guneetan, aratago juten baldin badago, denok dakigu edo buruan ditugu zenolako aktoreak egongo zirenan, eta ahaztu gabe, bai Israel, eta bai agian Iran, eta beste aliatuak, estatu batuetakoak, edo Siria, euskalo, sartzen badira olako gatazka batean, ondorioak eskualdetik aratago jungo ziren.
Zizjordania aitatu duzu, eta Zizjordanian Mahmud Abbasek, Palestinako agintaritza nazionalak agintzen dau, alfata hor dago, Israeli inok frenorik ipintzen ez badeutzo, eta Israelek hartutako bidea ikusita, Gazan eredu hori esarriko dala uste duzu?
Ez, eta hori da Israelen arazoa, ez? Ez daki zede montre egin bi aste, hiru aste eta gero. Asko kaipatzen dute, eta dago estrategia, sakoneko estrategia doktrina, gune bat beharko zuten Israel, barneko mugetan lasaitasun pixka bat izateko, baino demagun irikitzen diren eszenatoki berri hauetan aukera guztiak ez direla oso oso baikorrak izango Israelentzat. Eta hori da, adibidez, Joe Bidenek esan zuen, eta Estatu Batuetako agintari asko esaten zuetan. Israel sartu da, sarraski honetan, baina ez dauka inungo planteamendu politikorik gerora zer egin. Adibidez, amaitzen badu, ez betuzte egingo dunik, erresistentziarekin, beste erresistentzia mota sortuko dala, argi eta garbi, belaunaldi berriak sortuko direla. Buruzagiarekin amaitzez gero, argi dagola beste buruzagiak sortuko direla. Iraganean okupazio permanente bat egon zan, okupazio egonkor bat, eta hortik ere atera ziren, ze azken finean kontraproducente zan Israelentzat. Gero hortik atera eta jarri basuk aipatu duzun autoritate palestina edo agintari palestinaren buruak ezin eskoa izango dela jakinda oso gaizki ikusita daudela Cisjordanian bertan eta zer esanik ez Gazan. Edo inkluso aipatu zan, ez, beste bi aukera, bata izango zan teknokrataren gobernu bat, baino argi dagola teknokrata hoien burua oso oso gutxi iraungo zuen haien lepon gainean, oso oso gaizki ikusita baino kerrago izango zan niretzat, eta inork ez du bere bizitza hola arriskuan jarriko, eta gero posibleatzen bagian Estatu Arabiarraren presentzia, ez, aipatzen zan Egipto, aipatzen zan Arabia Saudi, baino hau ikusita han ere oso oso zaila izango zan olako izten bidea, orduan hasierako planteamentua bueltatzen gara. Israelek hau eginez gero, ze alternatiba aurkezten du gatazka honetatik ateratzeko eta torkizunean gauzak aldatzeko. Ez ditut ikusten eta kontrakoa bukle amaigabe horretan sartuz gero, zoritxarrez, historia errepikatuko dela, ez dakit hemendik 3-4-5 hilabete edo hemendik 2 urtera. Baina hori da niretzat arazo potoloenetariko bat.
Gure gaurko alkarrizketatuari analizia eskatu dautzagu eta analizi oparoa ekarri deuzku. Txeterrek ondo, nazioarteko arruemanetan, nazioarteko hartumonetan aditua. Eskerrik asko gurean egotearren, eta segi ondo.
Eskerrik asko egun hon izan.
Goizeko izarretan.